Kaixo zirri.
Kaixo gauna, ze mouz.
Ondo esan berko, hemen txe, obra ibeira.
Masi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Ez egin nik ezer, ez egit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi horra ziok.
Bai, bai, hasi horko jau. Bueno, zer, zer deko, konotik aitzeken hori.
Ez egit, igual kuña izangoek. Hauzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3. Epa, 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 kaixo, gabon deizuela illa guztioi, hemen txe beste igande batez, hauntzaren gauerdiko estula, zuzen zuzenian, arraio erratian, gure goitza nagusian, gela arroxa, hemen txe Bizkaia kalea 36, Putzuzulo gaztetxea, 2008 zara, eta beste igande batez, hemen txe nerenduan, zirri jauna.
Gabon, ijauna, eta gabon entzule da nahi.
Zemo zirri.
Bueno, hobeto egon geha.
Opa! Bai. Ez da izango, bai. Igandea dalako.
Beti, izatea igandia.
Bai, baina batzutan bai. Ondo egotea ez da bestetan ez. Orduan ez
batzutan
da git.
Batzutan benetako igandia.
Hori da, edo astelena ez, egun bat aurreatuta igual.
Bai.
Bueno, ba, hementxe gaudela hauntzaren gaurdiko estula, beste igande bat gehiago. Gogoratu, ba, agurrak botatzen ditugula, entzule guztiei, hasteko, ba, hemen inguruan, Urola Kosta Bailara hontan entzuten gaituztenei, eta, ba, esan erran irratiaren bitartez, ba, basaburuan ere entzuten gaituzten, oi, gaina, zirri, uste dut, oain artez gaituzten entzun.
Nola esetz.
Ba, konpoketa batzuk egiten egon diela, enteratu naiz.
Astero, astero, gu,
eta gu, hemen agurrak botatzen aizeari, esango dugu. Baina gaurkoan bai, gaurkoan horre entzule andana ditugu basaburuan eta hoiei ere agur bat bialtzen diegu hemendik. Eta esandakoa, ba, datorren minutuetan hauntzaren gaurdiko estula izango da arraio irratian. Eta gaurkoan ere irratsaio bikaina daukagu prestatua. Hemen pantalla arazotxo batzuk ematen ari zai, baina bueno.
Bai, ja, aurreratu egu zerbait, ez? Webgunean.
Bai, bai, egia da, aurreratu
dugu bai.
Webgunean, aspaldiko partez ere.
Hori da.
Eta ze aurreratu dugu?
Bai, ba, bueno, dagoeneko hemen bi gonbidatu bazkau Gela Arrosian. Ba, bueno, neguetxea edo irikitzearen aldeko dinamikako kideak, esango dugu.
Bai, gero, azalduko digute beraiek.
Hori da. Hobeto, eta noski ba, bueno, ostiraleko greba feministaren inguruan ere arituko gera, edo bueno, hobeto esan da, ez? Greba feministan parte hartu zutenen
hautsak
hitzak izango ditugu.
Halaxe da, bai, ostiralean izan zen mobilizazio berezi hori, esango deu, berezi delako greba feminista, lehen urtean izan zen bai inflexio puntua, eta urten berriro izan da, ostiral hontan izan da, eta kaleratea gara grabagailuakin, eta baitu guain bat testigantza, greban parte hartu duten emakumez berdinen testigantza, baita gizonezko batzuna ere, hemen gaztetxean zaintzagunea antolatu zelako, eta horren inguruko grabaketa pare bat ere baditugu, guraso batzuna ere, eta gero ekitaldia bera, eguerdiko ekitaldia, grabatu ginun. Aurreatu behar de, grabaketak, ba, bueno...
Alamoduzkoa.
Bai, alamoduzkoak diela. Grabagailuaren kalitatea etzen oso ona izan, eta bueno, ba... Baina, bueno, ulertzen dira, eta bestela guk azalduko ditugu. Gogoratu ere, gurekin harremanetan jarri zaitezketela, parte hartu dezakezuela irratxa joan. Hortarako telefono zenbaki badaukagu, 9400681 telefonuan. Eta hoxe, ba, hementxe izango gala datorrengo minutuetan.
kateak sortxetu jakintasunari kateak.
Berdin balio duen xaketaulan pieza gutza gara, erregeren batek diseinatua da. Estrategionek xaketaula bera lertuko duela konturatu gabe, gure zilborretara begira gaude. Kolapean somaten zaitu.
Metxe gaudela hauntzaren gaurriko estulan zuzen zuzenean eta bueno, hemen ditugu bikide etorri zaizkigu, ez da, zirri neguetxe buruz hitz egiteko.
Hala da, ba, aipatu deun bezala sarreran, bueno, neguetxea zarautzen zegoen hori itxi iztea erabakizun udalak, eta ba, bueno, horren arira edo ez, sortu da dinamika bat, ba, neguetxea irikitzearen alde edo esango deu, eta hoxe hemen bikide etorri zaizkigu. Guantxa eginean behira pixkat ez, noiz hasi izan da hola otzailak iruan edo ikusi deu, lehenengo bilera irekia intzala. Baina bueno, azteko gabon.
Gabon, bai.
Gabon, bai.
Bilai.
Eskerrik asko, etortzeagatik igande ko ordu hauetan.
Zue, konbidatzea atikan.
Bueno, torri lehenu etorri geha, ba,
ez? Ba, ba, oindik etzea teatea, ez?
Eguna luze, junda, ez?
Nahi.
De xente.
Baina, bai, eta hori pixkat, bueno, hasieratik edo asteagatik, hori pixkat, nola sortu zan dinamika hau, edo nundik noa atea zan, ez da git, aste bagea.
Bueno, ba, hor urtarrila zeran jakin genuen, aurtengo neguan hori neguetxia etxala irikiko, eta horren arira ba, dandako asamladan, asteroko asamladan, ba, kezka sortu zitzaigun, eta pentsatu genuen, jo, ba, pixka lanketa bat imer genula horren inguruan, eta horraz izan lehengo kezka, eta hortik hasi ginen pixka tantolatzen, kontzentrak deitu genitun astero, bilera irikiak iten hasi ginen igandetan, eta bueno, hori, urtarrila zeran izan zen pixka bat, abi puntua.
Bai, oza, hor deialdi bat egon zen, ez? Dandak intzuna, deialdi iriki bat bezala edo, horren inguruan zeo zeiteko edo.
Bai, bai, bueno, hori, asamblean komentatu zen lehenbizi, eta ikusi zen, bueno, etzala esklusiboki asamblean azan lanketa bat, edo, bueno, herrian sortu bertzala erantzun bat, eta erritik atea, osea, erriak landu bertzula. Ordu horregatik deialdi ireki bat intzan, bildu ginen lehenbiziko artean desente batzu. Eta, bueno, hortikan juntzan pixkanaka, ba, mamituz eta erantzun diferentiak kontsideratzen genitun, ordu, ma, bueno, martxan jarri zen. Aipagarria, hori, lehenbiziko intzana izan zela udalana, jo.
Hori da, bai.
Agian bai entzuleak pixka kokatzeko, agian badago entzulen bat oraindik ez dakiena zer den neguetxea, eta igual azalpen bat merezi duena, ez? Gua askotan aipatu dugu, ba, datorren astean etorriko dira neguetxean inguruan, bueno, azkenean hemen zaudete, eta azaldu iguzue, agian zer den neguetxea eta ze zerbitzu eskintzen duen.
Bueno, ba, neguetxea da, bueno, zan, Monte Albertia ikastetxean alboan da honetxe txikia, amulategi atzian gaitzen, ez? Eta hor, ba, 2011-tik, ustet, horringurutik anbentzat.
Bai, guengo zerruitua 2011-tik nazizioan ematen.
Hori da, ba, neguan etxegabiantzat ematezan, ba, zarotikan martxoa bitartian, esango dugu, hilabete dutzenetan, aterpe bat, oia, komunak eta sukaldia, ba hori ez, azkenian etxeik eta baliabedeik ez dakaen baztertuta dauden herritarroiei, ba, nola baita estalpia emateko.
Eta, bueno, geho, klaro, hori ez da problema. Problema izan da aurten, inolako abisu ikan gabe, zerbitzua bertan bera gelditu dala, etzan aurrez inolako oharpeni, etzan ez erreman, hau nik uste pixkat derrebote...
Nola, eta zan edo ez da inola iritsi izan zuen gana lehenengo informazio horiek zein izan zian.
Guri iritsi zitzaigun, bueno, guri eta dana, nik dakitela, itzan argitaratu zan artikulu bat urtarrila zieran, urtarrilan amarrian, eta esatezun, ba, bueno, aurten ez dela irekin eguetxia, eta aipatze zitun, bueno, emandako arrazoi batzuk, ba, bueno, alde batetikan hauetzun udalak zuzenian kudeatzen, itezan...
Horea, nola, funtzionamendua berea?
Hasiera batean ez dakit, baina guain azkenengo bi urtetan uste eto, igual que jo, bueno, azken bolada, urtetan, bai, ONG bat zeon, bueno, edifizioa izatezan diputazioan, honek udala izegitze zion, eta gero neguetxean kudeak eta ONG raizek itezun. Ba, zeuen langile batzuk, baina batez ere bolondrezen bitartez funtzionatzen.
Osea, eraikina diputazioarena da, diputazioak esleitzen dio udalari horren gestioa egiteko, eta udalak osondo egiten du bezala, azpi kontratatzen du, edo esleitzen dio beste bati, kasu honetan ONG bat, ba, zerbitzu hori bermatzeko, ez nola baita esan.
Bai, hori da, hori da.
Eta erabakitzen du inolako abisurik gabe, ba, etetzea, zerbitzu hori... Eta hor, arrazoi batzuk edo aitzakia batzuk ematen dituzte, ez? Etetze hori justifikatzen saiatzeko, bintzat.
Bai, bai.
Bai, alde batetik esan zuen, Monte Albertia ikastetxea berta, bea, toki faltan daola ikasliak ez dakaela jangelaik eta bar, eta nahi dala espazio hori ikasliantzat bideratu. Bestalde, ez dala lekua proposa zerbitzu hori emateko. Eta horrez gain, bueno, kontua da, nik ez da hitori zerren arabera da, baina, bueno, berez ez dala udalan erantzukizuna legian aurrian bintzat, negu etxe bat eukitzia, baizik eta mankomunitate o eskualdiana, ez dakitzazki.
Bai, hor da, aldundian, oen dala urte batzukian martxan jarri zen mapa soziala alako gizarte zerbitzuak eta pixkat, antolatze dituna ez dakixit detaliak, baina bueno, horrek zehazteu, gutxinez eskualde bakoitzean, egon berdula alako neguetxea o zerbitzu hori betetzen zentro batek. Eta udalak emandun arrazoietako bat izan da, hain justu mankomunitatea idagokilola, ez behaiei, eta ordu nindu balones fuera, eta behaiei pasa pelota.
Hori da, baina esan, ez eskualde, bueno, mankomunitate honetan, Urola Kostako honetan, zarautzen bakarrik zehon, ez?
Bai.
Zerbitzu hau edo, bueno, hori aukendu du nian, ja ez dago, ez? Eskualdian, zer dago.
Ez,
bueno, ez, da, gaina, Leirek esan bezala esan zuen etxe txikila bea etzala proposa, baina gaina zarautzen etzeola beste tokia proposikan ontako. Ordu, bueno, ez da, etxe hori espaldima proposa bere sukalde, dutxa, labadora hoi, udalekutak gure erabiltzea, guri espaldima proposa ez dakit zer dana, proposa ez dakit ez dara zurra dan inolako kasutan ordezkatzeko zerbitzuai jarraipen bat emateko baliabideikan ziurtatu gabe, ba, hau bertan bera guztia.
Bai, eta arrazoietan sakonduko bagenu ere, Montelbertiako ikasleen, ba, ikaslei molestatzen diela, edo beraiek lekurik ez dutela, jakinda, hanbertan, ba, nahiko jantokia handi bat badagola, ez, hanbertan, okeres banaiz pentsioa edo aterpetxe bat bada, ez? Monte Albertia bera ikastetxeaz aparte.
Bai, bueno, iritsi zaiguna da hori jantoki hori ez dela ikastetxean espazioa baizik eta aterpetxean eta horregatikan ikasleak ezin duela erabili.
Kuriosoa, ez?
Hori aliatu zaigu.
Ez, kuriosoa, ez etxe txikila behar ez da ikastetxeana. Baina, bueno, oengoz...
Ba, eta negu etxeak, bueno... Dau ez funtzionatzeu, ez?
Hori
da, zerbitzua lotako...
Guain arte bintzat, hola, funtzionatzezuen. Hor dugun, ikasliak igual bazkaltzezuen, eta guain bertan estilo ematen beste erabilera ikan. Guain egan bintzat.
Osa, momentu hontan, eraikina bea esango dugu, nola dago edo, ze funtzionamendu ibadaka...
Guk dakiguna gatikan, ez, hori bakarrikan.
Hori da, eguerditan ikaslia jutea berta jatea, eta hori ba, ordu batzutan, baina ez dula baldintzatzen dugu etxean funtzionamentua, ze bestia, beste zerbitzu gau ez ematezan orduan.
Gaina, jangela ez da bertan jan aiteala ematezaiela, ez bakarrikan tuperrakin jugun, da esei, eta jan, mikrondaztio batzukin, eta fuera, ze zukaldia, de hecho, desmontauta, ez dago zukaldeikan.
Bai, eta bueno, ez dute imaginatzen ikasleakan errekreuan zukaldatzen hasiko dianik agian baten bat, bai, baina ez dut. Bueno, orduan, bai arrazoiak edo aitzakiak edo argumentazioa udalaren aldetik neguetxea izteko da molestatu iten dula, ez, basikamente, eta ez dugu nahi.
Hoxe, bai, berrian, mula, letu, usteet berrian izan zala letu un artikulo bat, da, arek oso gondo itzaitezun da, esatezun, eh? Ez da gigula zer dan benetan alarmantio, igual, planifikazio falta ezaz, emateu bapatian gertatu dala, da, ez dut uste sinesgarrian ikan, ba, uera maten jendeak benetan, ez da ganikan aurre ikuspen hori, baizik, eta igual, gehiena preokupatu bergaitu nala, hauxe izatia planifikazioa bea.
Bai, ez, azkenean zautzen gure herri garbi hontan, ba, postala izorratzeguela, ez, etxegabe hauek eta kalian bizian jendeak orduan, ba, ez ditugu hemen nahi, eta ba, zerbitze bukatzei dugu.
Kale nagusian, ez, turismo bulego haundi bat aidea iten, ez, bada honian beste bat, eta, bueno.
Baina beharrezkoa da, turismo bulego...
Ez dute itxi turismo bulegua besti auki baino lehen.
Baina beharrezkoa da, turismo bai, bulego
estela,
poposo bat.
Turista nak alduta.
Claro. Azken portura etorriko liatezke, ondartza junberria Santa Barbara.
Imaginau.
Baina, drama. Zein egizatezun, turismo departamentukoak egizatezun bezala hause da gure arrakastan presioa.
Hori da, hori da, toldotxoaren presioa. Bueno. Zentratu gaitezen pixka bat, bueno, kontua da, itxita dagola, ez? Gaur egun, ja, neguetxean egoera da, itxita dagola, eta ez dagola alternatibarik, ez da ezer eskaintzen horren ordez, ez? Eta horren arira antolatzen hasi zarete. Esan dugu, ez? Kontzentrazioak, hainbat dinamika egin dituzuela, eta, bueno, aurrera begira ez dakit, ze ikusten duzue, nola jarraituko du borroka honek?
Bai, bueno, igual, bilakaera edo, ez? Bai. Aurrera begira baino... Nola junda udana, o zep, iztaki.
Bai, bueno, ba, horre esan bezala, antolatzen hasi ginean, ba, deitu genitun bilera irikiak, hasierako bileretan, ba, deitu zitzaien baitare aurreko neguetxian bolondre zibilizian jendiai, eta, bar, bildu ginean gaztiak, zarraguak, eta jende desberdina, eta hori, ba, pixka taztertu genuen aurretik ematezan zerbitzua, nola moztu duan bapatian, eta horren aurrean, ba, gure erantzuna zein izango zen, pentsatzen hasi ginean.
Bai, bueno, erantzuna, ba, holako proiektutan aztegan bezala, normalian, hasieran oso idea saltza, pixka, guendigan, ubikatu gabe zehazki ezen nahi deunez, hau, orduan, nik uste dut hor zehaztu ziala, bi premia nagusi, bata, honek martxan egon berdula premia erreal bat existitzalako, orduan, altzan azkarrena jarri behar genuen hau martxan, eta beste alde batetikan, gure baliabideak oso burritza, ja, guk ezin dugu proiektu hau hartu eta nahi dan bezala eraman, orduan derrigorrezkoa zen udalai eskatzia bere ardura sozial hauek betetzeko eta beak izan berduna aurre eraman berduna. Nahi zaman komunitatean kontua odan alakoa izan, ose, aktibokin berdula lana, ez du nahi, guain arte, ez du erakutzi borondate hori. Eta orduan lehenengo erabak izan nahi izan zen, eskaera formal bat bideratzia udalea.
Bai, hori da. Hor guk, lehengo bilera irikien genuen urrengo astian usteet, bilduk mozioa aurkeztu zuen, eta, bueno, udalaketzu nuen hartu, eta erabak izan, ba hori, mankomunidadiak erantzun bertziola behar honei, ez zuzenian zauzko udalak, eta, bueno, guk horita gero alare eskaera formalen genuen udalea, eskatuz ba zerbitzua martxan jartzeko ze neguan gaudela eta behar hori badaola.
Erantzunik edo
ez da erantzun, ez da egon kontaktu ikan behaien aldetikan. Ez da eskatze zen hori, alde batetikan martxan jartzea eta bestetikan azalpenak ematia. Ze guain arte emandakoa, ordu arte emandakoa izan zen oso harina. Eta ez, ba, eskatze zen tokian apropostasuna juzgatzean, ba, erabiltzaituen irizpideak azaltzea bestiak beste, ez da? Ala udala bezala, ba, uste du, ba, duela, zan beste munduko ezerrea, salpen gutxieneko batzuk beste iketzian.
Bai, baina alare ez da erantzunik jaso ez.
Arritzekoa, ez? Zarauzko udala beti herritarren borondatea eta kezkak basetzen saiatzen da, eta ez dut ulertzen nolatan ez duen, ba, erantzunik eman, ez?
Ara,
kuriosua.
Bai, gaina...
Ditu behar txurrukai?
Ze, arek igual esango dugu, ze, behar, nahiko erantzun politiak emate ditu, guatzen altzeate azken portutan esan zurian guk txistu joarren maite gintula guaindikan, eta...
Plaza gizona deo, txurrukai tor jauna. Eta bere lanpostua ba, bermatu nahiko du datorren lau urtetan ere, eta segurazko hori izan daiteke isiltasun horren arrazoitako bat. Ze ez dezagun ahaztu, pues, hauteskunde kanpaina baten bueltan gabiltzala, udal hauteskundeak izango direla, eta horrelako ba, erabakiak zailak dela niretzat bitzat ulertzen, horien burutatik ze pasako dan, ba, beraiek agian jakingo dute, ez da zirri?
Bai.
Edo ez, igual ez da egite beraiek ere. Bueno, kontua da hori, ba, salaketa, bueno, hasi zinez dela, ez, ekimena, ba, hori, bide ezberdinak ikutzen, ez, bai instituzio aldetik, baina kalea, albo batea utzi gabe, ez, eta kalean ere presentzia nabarmena izan dezute, o, bueno, eta dinamikak jarraitu du bere bidea, ez?
Ba, bueno, nik uste... Hasiera batean jarri, bueno, behar bat zehona ukalea ateatzeko, sozializatzeko, da erabak izan, bueno, kontzentra egiten hastia, tarteka pegada solten bat, geho pixkanaka, nik uste esfortzuek handitzen jungeala, orduan esku horriak zabaltzen da ibili izan geha, aprobetsatu genuen inauteritan jendetza zehilela, txupinazioa agertu ginean modeloa pankartakin da esku horriak egin, geho plazatik egin pasa, pixkat, nahiz eta baten batek detalia jakin ezaren, ba, buruan sonatzeko hor.
Eta ze erantzun jaso dezute herritarren aldetik edo jendeak ze komentatu dizue? Igual asko ketze egiten ere, ez? Neu etxea zegola edo itxi zela edo...
Bai, hori da, jendea, bueno, nire sentsazio behintzat hori izan da, jende asko ez dela enteratu eta gero, bueno, kaliaz gain baitare jode usauzko beste eragile eta beste mugimendu askota azalduz gertatu da, azalduz gu biltzen hasi gehala eta gonbita luzatuz ba, gure gana gerturatzeko eta danon artean pixkat erantzun bat pentsatzeko eta orokorrian jendean erantzuna oso nahi izan da nik uste danak ulertze dugu behar bat daola eta danak ulertze dugu behar honei erantzunen bertzaiola eta udalak itezpau ba, beste norbaitekin berdula eta bai erantzuna ona nik uste.
Bai, tartian eukitu galako enkontronazo batzuk batez eskurriak banatzen eta bilik egin ean ba,
baita ere.
Ala, espero ez genitun jarrera komentaioak batzuk nahiko kruelak,
bai, eh?
baina bueno.
Esan lasai, esan lasai hau irrati libro bat da eta seguru entzuten daudela gainera.
Bai, bueno, ba, baten batzui ala, ematen jun horrila eta bueno, a mi, si lo ha decidido el ayuntamiento, me parece bien, eta además, eso se paga con el dinero de todos y fijo que son de fuera. Da, bueno, holako erantzun arrazistak eta bai jasoitu gula, mingarriak eta... Bai. Ostia, bai...
Zabaltzen ari den diskurtso xenofobo eta arrazista
hori,
ez?
Hori ere kalian da.
Baina,
herrian dakau, bai.
Bai, ikusita gaina hemen ze ideatan moitze gehan da, kaliak, puf, hori jaso da...
Un baño de realidad, esaten zen besteak. Realitatezko, ba, dutxa hotz bat, ez? Askotan aurrez aurre jartzen geanean.
Bai.
Bai, eta ez, hori pixka toan arteko dinamika edo zen izan da, ikusi dugu plairotan entzatela.
Ja, nigo baino ez da, ikusi argazki ja.
Nik ere ez.
Bai, guk hemen ikusi dugu, itzan zehazki.
Bai.
Eta hori, ez, pixkat ja, bueno, puntu batian edo ba, haude, bueno, astero kontzentra egiten, astero gozea hortan, ez dakit, ze puntutan zaudete oain edo pixkat aurrea behirako aurrikuspena zein izan daiteken.
Bueno, hori, nik uste pixkat indarra hartzen jundala oi hartzuna unditzen behintzat, eta oen epe motzienean gehatzez eguna, datorren larun batian mobilizazioa deitu deula, ja, pixka kontzentra berrian, ba, zoze potolu hau nahi duen, ahundi jaua, ja, txampa ondan gogor sartzen nahi galako. Orduan, amabitan larun batean bilduko beha udaletxeko plazan, infogune bat egon goa hor egun guzti janez, baina goizta atzalde, gero arratzaldean mai inguru bat eta odeituta ba, beste irungo harrera etxeko, bizkaiko arteakeko jendeakin, ba, behaien esperientziak, danak estia berdinak, baina bueno, logika komun badake.
Bai, hori da. Azkenean badaudelako gu planteatzen ari ganaz gain, aurre eramandian proiektuak, antzekoak eta
hori, hori ez dago aipatu, ez? Pixkat bestelako hori, beste proiektu batzu daude Euskal Herrian, bueno, antzekuak edo izan daitezkenak, ze harreman egukitu zue, edo ze nun behitu ezu ez proiektu eta arreo?
Bueno, ba, alde batetik gu pixkat martxan jartzen gukean enda ikusi deu, bueno, ez deu aurreko guk ez dakau bestelako eskarmentu ikan honekin, orduan jodeu pixkat esperientzi bila. Ba, galdezka igual nola zian, eo nola moldatu ian, batzuk izan dira pixkat teorikoa gua galdera, baina geho praktikan guk ba, nola ingo itugun gauzak eta ba, behen esperientzi hori jaso nahi izan dugu, nola antolatu zeate, ze nola, ze tratu eman dezue, zer egin topatu zeate, ze jendekin, ze harreman eukio zue udalakin. Ze hauek gehien bat izan dira proiektuak sortu dian agerri mugimendutik, behar baten aurrian, eta geho baten bat aliatu da ba, tokiko udalakin alako akordio hitzarmen batea, beste batzuk jarraitzeue funtzionatzen, behaien modura. Orduan batez esperientzia jasotzea eta laguntza. Berko bagenu, ba bueno, kontatze dugu, ez behaiekin bakarrik, esan bezala herriko eragileak eta inguruko herritako beste gazte asamla, beste eragileekin kontaktuan jarria, ba bueno, harreman sare bat sortzen joteko, jendeak jakiteko hemen zer egiten iten.
Hori da.
Bai, hor aipatu duzu, guk ez dagituela hilabete bat edo elkarrezketatu
hori da,
ben bertan harrera etxeak. Eta, bueno, askotan entzuten den kritiketako bat bada, ez? Ea hauek jarrera asistentzialista bat likatzen duten, edo benetan ba, larritasun batean eman daiteken erantzunik egokiena den, ez? Askotan esaten da, ez? Jo, gu, ez? Ba, ondo bizigea, nok, ez? Gaina, ba, olako kezkarik ez dugunok, gara beraiei, ez? Konponbidea bilatu behar diagunak, ez? Badirudi, ez, askotan partxea jartzea ote den edo benetan hori den konponbidea edo bueno, agian beste helburu batzu ditu, ez, aurrera pauso batzuk izan daitezke, ba, benetako sakoneko egoera.
Ba, guke gure bileretan ta kezka hori pila bat eduki dugu, ez, azkenean gure posiziotik jarrera paternalista batean erorita behai laguntzeko joera hartzekoa, baina pentsatu dugu
bueno, nik uste dut hori, presente izan dela ze suposatzen honek, eta partxia jartzia dago kilonez, nik uste dut partxia jartzia izango zela benetan arazuan errua ikusiko bazan, ba, jende bat kalian daola, ez dakala etxeikan. Nik uste dut hor behintzat guk dakaun ikuspuntua badala, hau kondorio badala. Orduan, jende horrek badazka bere alako behar batzuk, baina ideala izango zen, geho benetan azaleratzea zergatikan aliatzean, jende hori kalian egoera hortan egotea, zeatikan berri izan dituen harrera etxiak, ba, errefuxiatuak kaletan pilatzen nahi zianean. Orduan, gero, bueno, hori irakurketa idauk ilonez, gero gure jarrera idauk ilonez, ba, atea izan da asambleetan eta ba, ideala izango zen, nolabait modu autonomo batean funtzionatzea aliatzea, ez da? Osea, behar hori dakan jendeak behar kudeatuta, hori izango zen oso demo asko da epeluzeko proiektu bat. Orduan, oen bertan itean planteamentua epe motzea gokua da. Bai, hori presente duki, baina bak, gure abia puntua urruti daula bertatikan, eta guk gure jarrera, oi, gure posizio privilegiatu honetatikan, mual hori da lain justu emateikun ere bai aukera egiten egin lanketa guiteko. Orduan, hori da bia puntua, hori da realitatea. Baina ez dugu apuntatzen simpleki zerbitzu bat eman eta horta mugatzea. Izango zen hori garatzen jutia.
Bai, badaude esperientziak, ez? Nolatan alduntzen dituzten, ba, hola, kanpotik etorritako jendea, edo arazoak izan dituen jendea. Eta hain zuzen hori nahi zuen galdetu, ere, ze perfileko jendea, edo erabiltzailean, eguetxeko erabiltzaileak zeintzuk diren, ezagutu ote duzuen baten bat, ze, ba, entzunia izan dut, ere, pues, gaia ateratzen dena, ze gaia kalean badago, ez? Ba, bate baino gehiago esan dituzi, ez dakite zein diren, ez dute beraiekin harremanik. Ezagutzen dituzue beraiek, edo ze perfileko jendea den azaldu dezakezue?
Ja, bai, gurire gehiena kosta zaiguna hori da, ez? Pentsatzi azkenian zerrekin topatuko ginean, eta zein dan behar hauek dazkan jendean perfila, eta ibiliga pixkat ba hori aztertzen, eta bueno, atea dan ondorioa da batez ere gizonezkoa diala, kalian dauden jendia eta orokorrian ba kontaktauden beste harrera etxe, negu etxe eta olakotako zerbitzuan bila juteana, alkola, drogakin eta arazoa dazkan jendia eta zegit.
hor rekonozitu behar dugu guain bertan, esan bezala, ez da gau esperientzia aurrekoetikan, orduan gehiena galdera honei asko zerantzu nobia emango jau behin martxan azte gehanen. Tarteka, bai, nik uste gaina ohitura hartzen jun gehala, ba, kaletikan topatu gehanean, ba, hori etxegabeko jendeakin eta itzeitekoak eta asamblako jendea da ohitura hori hartzen. Piska bat, ezagutzen, tartean tokatu zaizkigu negu etxean ibilidan jendea eta beste batzuk ibili ez dianak. Perfila horrekin zenbat daño da kaunitia, ez dakat esateikan, baina bai gehituko nion izan dakoa, askotan kanpoko jendea ez kanpokua guain mediterraneotik datozenak edo, baina adibidez Espainitikan etorritako langileak, bere garaiko etorkinak, hori da guk topatu izan deuna behintzat.
Bai, batez ere.
Hori, eta gizonezkoena bai, emakumeak gutxi. Eta gaina guri esan diguena batikan, etxegabe dauden emakumeak eta justo askotan somuturreko genero indarkerian biktimak izan dakoak, kriston motxilak intzentzu hortan. Gu batzutan aztea planteatzen egoera batzuk eta kontuatzekan nahi gabe jotze dula, ba, gure perfil gure arteko gu bezalako jendeak intratatuko bat genio bezala. Orduan demoa guztia nio merga esaten diferentia da, izangoa esperientzi guztiz, eta ez gaude ohituta, ez daki gu nik uste jende horrek ze bizidun nola bizidun.
Bai, bai, ala da eta segurazko pues egiten, ez, ikasten da, egiten ba ezagutzen da, ze realitate aldatu nahi dugun realitate hori, ez, ikutzean, ez, sumatzen dugu nolakoa den. Eta bueno, aipatu dezute, ez, datorren astebururako dagoela zita hori, oker ez banaiz, ez, guerditik aurrera udaletxe plaza.
Mabitan, ez?
Hori da, hori da. Eta arratsaldean egongo aipatu den mai ingurua. Beste harrera etxekoekin ta.
Hori da.
Orduan ez dakit, gure aldetik eta jaldia egitea, datorren larun batean ba, hemen Zarautzen kalea teatzekoana, udaletxe plaza juteana, eta bueno, ba, parte hartzearena egingo diren ekimenetan, ez dakit, zerbait gehiago azpimarratu nahi dezuten.
Eman berko du esklusiba, no, Paulo?
Bai, esklusiba, eman berra.
Esklusiba, no.
Hemen asko diskututa gero
eta... Gaur egun osoa pasadeu hemen bileran, eta azkenia...
Goizeko amarretatik gan, ontaz diskutitzen beste ikeskea.
Eta, oain arte, itxuin dezu, eta privilegio hori eman digute guri.
Zantzan.
Zantzan.
Ba, bueno, ja, ez da neguetxe izango, ja... Izen propioa jarri jo...
Gure proiektuak izena daka.
Proiektu dinamika dan atalako... Honei, Ba, plataforma ez da, ezke, ja...
Horre ere, buelta, kebeliga eta...
Baina bai, erabakidea dugu, geriza, deituko gala.
Geriza.
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 Esan nahi daka,
Bai, bai, bai. Zirriri behiran, jo.
Ijaunak igual guendik ez du harrapatu.
Orain txasalduko zula, esan nahi zu. Ah, geriza, zea, eta...
Itzala edo, ez?
Itzala, babesa, ez la hola.
Gozula, itz joku,
Gerizpea,
latinezko hitza esango zula,
eta... Itz joku eta gure, ba, geretxi etxia, hola, gotxa, gotxa.
Gerizpean, gerizpean, bo, geriza, gerizpetik, itzaletik, itzaletik argira ere, ez, ateatzeko, eta... Eta, bueno, babes leku bat, edo bintzak gaua pasatzeko leku bat izan dezan... Ba, jende horrek, eta hortarako, pues, ba, dinamika guztia, ez da, zirri?
Hori. Hala, hala. Edo izan dezagun, ez, denok, bateraki hemen, bueno.
Ba, hila izte han bukatukoek, bai.
Ez, baina, esan nahi. Askotan oso rutik uste deulako, baina, bueno, edo zein izan gintezkelako, edo ez.
Da, bai. Bai. Bai.
Hala da, hala da. Eta gaur egungo sistema kapitalista hontan.
Hori da, ez dakigu, ba... hemendik... Urte batzuta, bueno, nola engo gean.
Zarro, seguru.
Bai.
Bueno, ba, besteik gabe, azkenengo hitza beti ematen dieu gonbidatuei, esklusiba hontaz gain, ba, zerbait azpimarratu nahiko bazenukete, zuena da mikrofonoa.
Jo, eskerrik asko gonbidatzatik an.
Bai.
Gure proiektuan berri emateko, irratitik ere emateko aukera emateatik, eta...
Eman.
Eman aurra.
Hoxe, eta hasieratik esaten goazen bezala, ba, neguentxe irekiko deula, eta aurrea.
Oso ondo, ba, mi esker, igande luze honetan hemen izateatik eta alde mendik, ja. Mi esker.
Bai, izbai.
Zei, gabo.
Mi esker. Yeah.
banketxeko leiatilaren aurrean urritzen aiz bakauean etxetik bota dutenaren iztuaz
Bortatu diaten, Nueva Yorken Rondui eta horitaz ligarren karrikaren kantoian Negu gorrian, gizon batek, gauero, jendeari otri eskatzen Aterbea bilatzen duela, txukirik hauden entzat Kontatu didaten Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeigarren karrikaren kantoia Negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen Aterbea bilatzen duela dituzik izauden enta
jarraitzen deula hontzaren gauerdiko estulan eta bueno, aurreko astean ebaintza izitzaidan zirre esaten abesti hau bera jarri ginula eta bueno, asko gustatzen zaigunez, ba bai, hau jarri ginun eta pixkat transizioa egiteko, gaiez aldatzeko martxoaren 8a izango dugulako izpide datorren minutuetan eta bueno, bereziki Zarauzko martxoaren 8a hemen izan ginelako ba bueno greba egiten, baina grebari buruz informatzen ere. Jakinik, pues, gizonezkoak bigarren maila baten egon berginula, eta adostuta zirela, ez? Gauza batzuk ere gizonezkoen papera zen izan berko lukeen egun horretan. Eta guzti horri buruz jardungo dugu datozen minutuetan, eta hasteko ba, kortetxo bat daukat prestatuta hemen. Ba, bueno, kaletik topatu nun pertsona baten iritzia, hola, altuntun, bai.
Martxan sortzian eta hemen gaude beste emakume batekin gaur hemen ba, parte hartzen ari dena eta galetu nahi dugu zergatik etorri zara gaur honea, zergatik atea zergatik kalera
ba beti da nik oso umetatik feminista sentitu naizelako txikitan denekien zertan hori baina bai ikusten nun etxean diferentzia eta ba, feminista eta emakume eta feminista naizelako pensionista ere bai eta maila askotan oso zapalduak eta ezabatuak gaudelako eta egon beharako. Eta behar beharrezkoa da eskubide berdintasuna lortzea maila guztietan. Ez gehiago, ez gutxiago, parean baizik.
Eta ze sentitzen da gaur, hainbeste emakume, hain adin ezberdinetako egitzen?
Ba, kriston poza, eta gizalditan emakume pila batek egin duen lana, arriskatu egin dia, gu hemen horrela egoteko, gaurko egunean lanak eta gauza pila bat lortu dianak feministari esker asko eta asko igual jakin gabe feminista ziala, baina atzo bertan dokumental bat ikusi den du Liliak eta hor Inaxi Etxabe bertzolaiak baserrik bota zuenean kriston bertzo txarra eta itxusila emakumeen aurkakoa beak ze adore izan zuen 22 urte izanik hartu eta erantzuteko. Eta karo, bea ezan kostiente, baina kriston pausua eman zuen guzti odan ez? Eta bueno, eta gero ikustea hainbeste neska gazte ari diala ja moitzen eta konturatzen ze diferentzia dauden eta patriarkatu kapitalista hiper ez dakit nola zuntzitzaile honek ez dagoela danan aurka dijoala baino batez ere emakumeen aurka ez? Eta gaina gea bizitza ematen dugunok bizitzan erdinean jartzen dugunok eta justu emakumeok egindako lanak justu hoe dira gutxigo eta gutxien baloratzen dianak eta emakumeek egindako mila gauza jarri behar ditugu berriro balorean atera behar ditugu izen abizenakin eta kalean erdian hau da gizarteratu egin behar dugu plazak rekognizimentua.
Mila esker, eh?
Bueno, hortxe itzen dugu horrenengo kortea, kaletik topatu nuen emakume bat eta berari galdetu nion. Ondoren entzungo duguna greba egin zuen pertsona bat da, greba egin zuen irakasle bat, hemen zauzko ikastolan okerrez banaiz dabil lanean, eta hoxe, eguerdian han topatu nuen greba feminista hontan parte hartzen eta bere iritzia galdetu nion, zergatik zegoen greban.
Bueno, hemen hauntzaren gaurriko estula, martxoaren sortziren jarraipena egiten, eta badaukagu hemen irakasle bat greba egin duena. Kaixo, Jone?
Arratxaldean.
Bueno, nola izan da greba ikastolan? Nola izan da deialdia, greba parte hartzea, ikasleak?
Ba, deialdi jaintzunean, mugimendu feministak, nor, urten nola kilometroak dian Zarauzko ikastolan, kilometrotako lantalde badao, feminismoko lantaldia, eta feminismo lantaldetik eta langile komitietik atolatu familiera moko bat, irakasle godana jakinarazteko, zer deialdi mota zan, zergatik antzan greba hau, eta nola antolatuko ginen. Orduan, lehenengo bilera hortan ja intzan alako bozketa bat emakumezkoena bakarrik noski, eta hor ikusi genuen gehienok iniko genuela, ez? Orduan, planteatu zen, hemen ikastola bezala ze zerbitzu eskainiko genuen, berden jarraitu, zerbitzu minimoazokin. Eta hor ikusi zen, argita garbi, erantzun potentia aukiko zula irakasle guan aldetik. Eta orduan, grebai nola erantzun, karo, bi lanketa daude, ez? Alde bat ezikan dago greba eguna, nola antolatu ikastola, ikastola izerrelarazi, eta zerbitzu hori nola eskini, antolaketa hori, eta gero beste alde batetik dago, nertako oso importantia dela, segun, kasu honetan, ikastolan HH da LH-ko emakumezkotan ekin duek greba, eta DBH-ko irakasle gehieno ekin duek. Eta, klaro, eta beste alde hori da oso importantia, duztez, karo, erantzun hori emate baldin badeu ikasliei nola azaldu, nola landu behaiekin ikusteguen hori, ez? Eta orduan, urrenengo lanketa izan da pixkat gurasua hielara zitzaile hori, bozketan emaitak zeintzuk izan dian argi eta garbi eta ikastola, ikastola gehatuko dela emezortzi langilekin gaurko egunean eta zerbitzu minimo batzuk eskainiko diala. Orduan, zantzaie, ia behin seme alabak dialiko dituen, edo ez. Gatxe, iru eta lauko amabost, amasei urtetako ikasle greba eskubia dakae, neskek, dupi due, kasuntan. Eta irun bi maila horietan bosketa induen eskena. Eta kasuntan danak greba eskubia dakaen ez eta bat induen grebakin, orduan bakaleatea dia, hemen ondia goizian. Eta mutilak dianak, eta DH bat, eta bikoak, eta LH da HH-koak, gurasuan baimen horrekin jundia ikastolera, edo ez azkenien horre bai gure kezka bazan pixkat, bueno, nire bintzat, karo, itxi ikastola, baina orduan ez dezu albidetzen ama asko kon grebasku bidia, orduan behu azterretu minu bat eskeni hor da, eta iriki leku hau. Orduan ba, alde hortatik anori izan da, eta gero ikasliekin lanketa hortan, ba, inditugu enbeste, osea, hainbat lan edo dinamika behaiekin, ba, nik debatxeiko irakaslea naiz orduan, debatxe mentzat inditugu zaintza, bat ez ekai hartu dut zaintza, ba, greban gai nagusia zentrala hori dalako, eta gelan landu deu zaintza lana, zer dan, lan erreproduktiboa, produktiboa, eta gero gonbidatu genuen baitare Nikaraguako Jumeriz dala zaintza lanetan urte asko duan emakume bat, bere testigantza ikaslek entzuteko.
Eta ze sentsazio ikasleena, claro, askoentzat agian lehendabiziko edo bigarrengo greba izango da, askoentzat lehendabizikoa segurasko, nola bizi izan dute, hau dena kontzientzia badute, greba zer den bazen dute?
Ba, nik uste helduen islada badala, ez? Azkenian greba honek kezka asko sortu ditu ez ikaslengan bakarrik irakaslen artean, eta bueno, kalian, familitan, etxetan, eta gela barrutan bare bai. Ehondian ezka batzuk oso aktibo behaiek aurkeztu duena greba gela bakoitzean, ba, azalpen txukun batekin, eta gero jeba ikonomikazako feminismo lantaldekoak ere baitorri dira geleta azaltzea, eta bueno, eman zai ere bai lekua eztabaidatzeko, eztabaidatu be bai nazian ikasliek, eta bueno, nik uste zuzertako balio baldin bau, eztabaida horrekin ja nahikoa guztua gatze gala. Baina bai, nik uste pixkanaka kontzientzia zen nahi gala. Danok, baina, bueno, kezka asko sortu duen greba bada, bai, ikaslen nazian, bai, zenian.
Bai, agian ez denako oizkuta edo oizkua goion gehan greba ere du goietara, ez? Eren guztia kalea, gauza zehat baten inguruan, hau agian badaka bere berezitasuna, eta agian horrek ere kezkak edo zalantzak edo eskakitasunak.
Bai, eta bare bai gai bat, proguala malau maoz urtekin zu ez baldin bazta urbiltzen ez ez no, igual jasotzen edo azal penori jasotzen orduan berria suertatu daiteke.
Eta gau kalean ikusiko zen ditut ikasleak, ez?
Bai, hemen hundia, bizitzetan martxalare torri dia, joi,
bai,
polipintari.
Bale,
basuei.
Bueno, hortxe izan dugu, Jone irakaslea bere testigantza ematen. Barkamenak eskatu behar ditugu, badakigu audioak kalitatez eskaxamar daudela, baina bueno, ulertzeko moduan bai. Eta aurrera jarraituko dugu, urrengo kortea hain zuzen ere, ikasleena da, DBH-ko ikasle batzuk harrapatu nitunan tailerra amaitu ondoren. Eta galdetu nien, ea, ze irutzen zitzen gaurko eguna, eta hau da beraien erantzuna.
Bueno, emetxe jarraitzen dugu, hautzaren gaureko estula arraiorratiaren zat kalea, martxaren sortzian, eta hemen gaude ikasle batzukin, kaixo, ze adin dauzkazu eta ze ikas, ze kursotan zaudete.
Kaixo, amabosta mazio urte askau, eta DBH laugarren mailan gaude.
Eta zer da, aurrenengo aldia, martxoan sortzian greba egiten dezutena?
Ez, lehen gortian eba egin genuen eta bigarrena dago.
Eta ze irutu zaizu? Lehen gortetik aurten gora, ze diferentzia, ze antzeko tasun, ikusi duzu?
Ba, nik uste lehen gortian gauza berri jo eza izan zela, eta aurten ba igual hobeto planeauta gola, eta ba, jende gehiago ikustea dana, ikintza gehiago igual, eta zakit, ondo, polito esela.
Eta ze sentsazio izan dituzu hemen, ikusi zaituzte tailerretan parte hartzen?
Bai, goiz-goizetik egon geha, eta danian hartu dugu parte da, oso giro polita dago, eta ez dakit, danak batea gauza bekiten ikustea polita.
Eta zuen adineko mutilek, ze esaten dizuete?
Ba, egia esan, ez dakai deikan, eta igual greba do, ba, behaiek ez jute batik eskola ez dia juten, ez keztakie, eta orduan, ba, ez jun eskola da ez jakin zertako dan da arrazoi batuta, ba ez da duen forma haute gehia zen.
Zuhandekan falta zaiela ez, konturatzia, zer da martxan sortzia, feminismoa,
bai.
Eta behai edauzkaten privilegioa, ez?
Oida, osea, tope desinforma haute gela eta ez dakiela zean gertatzen da, ite buela dana, ba, iteagatik.
eta zuek erakutsiko diezue behaiei zer dan egin behar dutena, sartuko diezue txin feminista hori?
Claro, bai, ikusa jatzega, da zehauko behar mendik aurrere bai.
Da mi esker.
Zuri.
Bueno, hortxe TBH-ko ikasleak
Txalota guzti,
bai, hasiera lutsatuta ematen zuten, baina, bueno, lortu genuen hitzoiek ateatzea, eta oso kuriosoa, ez, beraien adineko mutilek, ez, oraindik nolatan oso urruti ikusten duten feminismoa, ez dutela ulertzen, ez dakite zer, alaxe zioten ikasle hauek. Urrengo kortea ere berezia da, inzuzen ere, ba, mainguruetan parte hartuzun Guatemalako emakume batekin izateko aukera izan nuen, bera, ba, etxeko zaintzetan aritzen da, eta, bueno, bez, nolatan ikustezinak bihurtzen direla askotan, eta hori esaten digu.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, martxoaren 8ko grebaren jarraipena egiten, eta hemen beste pertsona batekin gaude, Limni, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de dónde eres?
De Guatemala.
¿Y por qué crees que es importante el día de hoy salir a la calle?
Un poquito para aprender y para dar a conocer mi trabajo, para que me conozcan también y sobre todo pues para saber cuáles son mis derechos como empleada de hogar.
Has dicho que eres empleada del hogar, supongo que es un sector muy precarizado y muy feminizado también, con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no?
Sí, bueno, es un trabajo un poco muy como no observado. Está invisibilizado, eso es. Y bueno, pues para dar un poco voz a las personas que estamos dentro de una casa, que lo hacemos con mucho garbo y con mucho corazón.
¿Y qué sensaciones te ha transmitido el día de hoy estar aquí con tantas mujeres de todas las edades, de todos los sectores?
Pues la sensación, pues excelente, bueno, sobre todo aprender de cada una de ellas, llevarme nuevas experiencias y sobre todo pues conciencializarse por las demás compañeras. Quiero ser voz de mis demás compañeras también.
Vale, pues muchas gracias.
Nada, a ti, hasta luego.
Bueno, ba, hortxe, Guatemalako kidea ere, tailertan parte hartzen ari zena. Eta, bueno, beste kolektibo bat ere, ba, martxoaren 8an oso presente egon dena, pentsionistak dira. Borrokan dabiltzaia urteak, doaz hor astelenero ere izaten dituzte beraien protestak. Eta, bueno, bertan ere, ba, ez, soldaten arrakala hori askotan esaten dena diferentzia hori, ba, pentsioetan ere, ba, berdina da, ez, emakumeek, ba, pentsioa murritzagoa izaten dutela, eta, bueno, horrelako ideiak transmitituz zizkigun.
Eta, bueno, hemen jarraitzen deu, Arraio Irratia, martxoaren 8aren greba hau retransmititzen, eta pentsionistekin aurkitu gara, eta nahi dugu aldetu, zergatik gaur ere kalera.
Ba, beste behin ere kalera, ba, gure eskubideak defendatzea. Batiz bat, emakume esateagatik, eta batiz bat, pentsionista esateagatik. Izugarrizko desberdintasuna dagoelako gizon emakumeen artean, baita pentsionistan. Eta guztien dut garaia dela, gure lanak eta gure balioa kalera ateatzeko. Guk ite ditugu lanak beti izan dira bigarren lanak bezala. Eta nahi dugu hori ikustia. Eta horrela, holako egunak ditzen dienean, ba, jendia mentzat itxein egiten du kontu erdaz, eta hori ikustet oso importantia da.
Eta ze sentsazio gaurko egunak ginen beste emakume, gazte, heldu, batea ikustia?
Ba, batetik sentsazio ona. Ona batiz bat gazte asko ikusten delako. Eta bestetik, ba, pixka penagarria, ba, garaia betan, borroka uintan hain beharra, ez? Maten du, gainetik gaine ematen dit, balako, enbeste politiko eta danak feminista zatia guain, momentu honetan, berak eskuan neuki dutenean, enbeste, eta guain dazkanean, enbeste gauz moldatzeko, eskuan dazkatek, eta gaur denak feministak, eta bihar zer. Nik uste dut, eskuan dazkaela, neurriak hartzeko, pausazko berdintasunerako. Bai lan sarian, eta bai aitak eta beste zaintzan bat edutzeko, umietzako beste arrastasun batzuk. Zeri gaur egun biak lan egiten dutela, grazia mona eta aitonak. Aitonak parte hartu esaten duen. Eta hori espalitz, banik ez dakit. Hori dana kontatuko baginuk diru bezala,
Eta nabariezu zuen gazte garaitik, gaur egungo garaitara, evoluzio bat, aldaketa bat ondala borroka honen feminismoan inguruan?
Nik uste dut dagoela gehiago hitz egiten dela, baina ez dakit benetan. Pixka bat, nik uste dut dela arpi garbitze bat askotan, gauza askotan. Nega, nik uste dut ere gizonai eta mutilai gauza asko barkatzez askoela. Orduan, ba, onartu eginak aunala zala. Baina gaur egun, ez dakit, protesta egiten dugu, baina ez dakit zenbaten joera ematen dugu.
Gaia bai daula kalean, baina aurrera pasuak
oso makalak ikusten dut, oso makalak. Ba, batzu epai, baina beste asko bere horrei helduta.
Eta gaur bezalako egunek balio dute, hausu horiek ematen.
Bai, nik uste gaurko egunak ba, emateula ba, pixkat, lotza pixka bat, eh? A ber.
Eta
politikoak ba, hitz egiten, da nik uste, gero eta zailago zango zailela, ba, itxura horta makarri gelditzia.
Vale, mami esker, eh?
Zuri, vale, jo.
Bueno, hortxe, pentsionistak ere presente egon zirela, ekitaldian ere parte hartu zuten. Eta bueno, beste berezitasun bat, aurtengo greba feminista hontan zaintzaguneak izan dira. Hemen Zarautzen zehazki, ba, Putzuzulo gaztetxea, hementxe gauden egoitza hau zen, antolatu zen zaintzagune bezala, eta bertan ba, gizonezkoek ba, zaindu behar genitun, ba, bai umeak edo ba, bere kabuz albideatu ezin diren pertsonak edo bueno, ba, normalean emakumeek egiten dituzten lan hoiek, ez? Beraiek ba, greban parte hartu alizateko, ba, aukera eskaini zen, arratsaldez, hasiera baten goizez ere naizen, baina arratsaldez ireki zen hemengo gaztetxeko ateak zaintzagune hori ba, antolatzeko. Gaina, aipatu beharra da, ateak irekitzea esan dut, baina goizean goizo Putzuzulo gaztetxeak eraso bat jasan zuen.
Abai,
Bertako ateak hiltzez ba, zerrailak itxita, zerrailetan hiltzea sartuta esnatu zelako gaztetxea.
Ara.
Bai, salaketa egin zuten horrena, hiltzeak kendu eta ireki zen gaztetxea eta funtzionatu zuen egunean zehar, baina badirudi ba baten batek nahi zuela gaztetxea ez irekitzea eta hortan saiatu zela, baina saiakera antzua izan zen.
Bai, eta bueno, erasoa aipatu duzula ez da bakarra izan, ez? Okerrezpa gaude, bueno, bintzat bai,
beste
sare feministak zabaldu eta salatu duenez. Pankarta, bueno, martxoan 8ko pankarta batian da.
Oia, gainean idatzi
feminazis, bai. Oia, feminazis eta bueno, españoles eta
España no es un zoo. Bai.
Bai. Bueno, hori eraso.
Bai, beste eraso bat, kasu hontan argiki ba espainiar zaletasun handia dutenen kideen bitartez eginikoa. Eta
gorroto handia, nonbait.
Eta gorroto handiarekin, bai.
Emakumeekiko edo bintzat feministekiko.
Hori da. Eta, bueno, zaintzaguneaz ari ginen, eta, bueno, zaintzagunetako arduragunetako bat, edo berarekin ere izan ginen, eta hau txek bere hitzak.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, antzaren gaurdiko erztula, martxoaren 8aren jarraipena egiten, eta gaztetxera etorri gera, entzutzen ere hemen, ba, zaintzagune bat antolatu delako, eta bertako arduraduna daukagu hemen.
Bueno,
Zergatik antolatu da zaintzagunea gaztetxean?
Bueno, ardura hona indiondik inoa, hemen parte hartzea animatu den bat. Baina, bueno, ba, asmoa zan, ba, emakumei behintzaterien egunen, ba, bai greba bazkai eta indizten topaketetan parte hartzeko aukera emateko, ba, bai umein zantza eta espazio bat izkintzia, ba, hemenen behintzat atxaldia, hasieran plantatu genuen goizetina, baina betzen den indarak, eta, bueno, behintzat atxaldian opxia dut ondu dugu, ba, hemen pasadezaten arrazaldia, lasai asko. Eta hemen gaitza, humor poskor batzuk etorri zaizkigu, eta...
Eta zein da asmoa, zein izate egiten?
Ba, danetik, hemen dugu bisa mai joko leku bat, gero rubrika batzuk egola egitu egiteko, musika txokua, futbolina egin izuzte paliatzen, eta pintak eta horre ere horre egitza atoko.
Musika jotzen ere entzun ditu?
Bai, jarri genitu mita tamborratu eta hola, humia zenean zaratekin da ondo pasatu eta ba, bisa da, helburu horrekin.
Eta okeres banez gizonezkoek, gizonezkoak arduratzen dira gune honetaz, ez?
Bai, elkartu ginen adin guztietako gizonezko parella bat, bai, jubilatu eta aita eta bestelako. Eta danak hau ondo ikusi genuen, espazioa irikitzea, espazioa aukera ez baina jartzea, rekursuak erabili ez ikusiko zela, baina hoxe, eta baina justu behin da preparatzen ari da, txokolote behar bat, danontak. Eta hoxe, ondo, balorazio positiboa, horrengo aldia daite duna, eta oso guztua.
Vale, ba, mi esker.
Zuei.
Alaxe da, hortxe utzi nituen txokolate beroa prestatzen, gero jetxi zuten eta umen zoramena izan zen txokolate beroa jatea. Eta, bueno, zaintzagunean ere, ba, bertan parte hartu zuten guraso pare batekin ere izan nintzen eta galdetu nien, ea, zergatik etorri ziren zaintzagunera.
Bueno, hemen gaude Putzulo gaztetxean eta zaintzagunea antolatu da hemen, eta hemen guraso pare bat dauzkagu. Kaixo, zergatik etorri zate gaurunea?
Bueno, ba, ikusita gaur borrokaguna dakaela emakumeak, ba, gizon antolatu gara pixka zaintza gune batzuk antolatzeko, eta orduan, ba, guri tokatu zegunez, ba, unea tortzia, hemen antolatuta dauna, unea tortzia tokatu zegu.
Bai, bai, xe. Gu Tolosan bizi gaituk eta hoen arratzaldean etorri gara zahautza, eta, bueno, esan digue gaztetxean zaintzagunia zehola, eta, jo, ba, gila esan, primeran, aukera erra...
Aldea, beharrezkoa,
beharrezkoa. Bai, beharrezkoa. Bueno, gila esan, barruan heldu asko ziak. Ez egiat, nik uste guraso gutxi ausartu dala aurrak hemen utzi eta alde egiten. Heldu asko daude, baina aukera polita. Abestalde, ba, unmi aire gaztetxoa erakusteko, ba, okera polita.
Ba, hortxe, gazteak zirenak bere garaian, gaur egun ja gazteak ez direnak, gaztetxera etorri eta, ba, guraso etxe bihurtu zen gaztetxea nola baita esateko. Eta bueno, ba, hau eixek ziren korteak, de ekitaldiaren zati ere bai badaukagu, eguerdikoa, arratsaldekora berandu iritsi ginen, manifa... Ba oso luzea izan zelako, zazpitan hasi zen manifestazioa eta jende ikaragarri...
Zugarrizko bai, jendetza, ez?
Jendetza, bai. Jende uoldea, jende andana, Xabier Auzkitzek esango luken bezala, mukuru beteta kaleak, eta bai, gu, ba, ja, udaletxe plazaraino iritsi ginenerako, jakitaldi hasita zegon, amaitzen hasi zen, eta, bueno, bez ez ginen grabatu. Baina bai eguerdikoa bai grabatu ginun. Eta, bueno, ba, esan dagoa, barkatuko duzu kalitatea ez delako, ba, espero ginun bezain ona, baina, bueno, ulertzeko modukoa izango dela espero dugu.
Bora, borraka, feminista! Bora! Gaurko, martxo zortzian, trans, boiera eta emakumeok planto egin dugu. Lan guztiak utzi eta Euskal Herriko kaleak hartu ditugu. Gure herriak aldarrikapen ekintza eta elkartasun feministaz betetzeko. Euskal Herriko 200 mobilizazio lokal baino gehiago antolatu dira gaur. Beraz, zorionak modu batean edo bestean lan guzti hau posible egin duzuen guztioi. Egunaren eta grebaren jarraipenak oso emaitza eta oso jarraipen ona eduki du. Maxia bezalako enpresa otendak itxi egin dute, baita ere polikiroldegia. Eta horiekin batera hainbat eta hainbat denda txiki. Beraz, gara gu! Ba, zorionak, zarau, zorionak, gaur ronea urbildu zaten da, noi? Eta, bueno, azaldu nahi genizuen pixkat. Ba, honeaino iritzeko ere, ba, lan mardul bat, eondala azetik. Zarautzen martxoa zortziko koordinadora feminista aritu alanean atope, ba, gaur hemen danok elkartu alizateko, beraz, zorionak baita ere martxoa zortziko koordinadora eta txalo zaparra da bat. Jardungea, lantaldeka, danok batea, batzutan presaka, bezetan deskoordinatuta, baina bueno. Iritsi geha, gaurko egun berezi honta. Prozesu bat izan da, eta orduan gogoa ekarri nahi genuke baita ere, ba, martxoak zortzi aspaldi antolatzen azizian garai haiek, ez? Orduan ere emakume langileak eta emakume sozialistak, ba, egun bat behartzala ikusi zuten. Emakume guztiok batzeko eta, bueno, komunean dazkaun aldarrikapen guztiei aurre egiteko. Eta ordutik ona, ba, gaur ere martxoa zortzi eta bigarren aldiz greba eguna eta aurreko urtean bezala plaza bete-beteta. Hemendik oso ondo ikustea. Haupa zuen! aurteko greba ere mundu mailakoa izan da, eta 140 herrialde batu gara greba honetara. Izan ere, heteropatriarkatu kapitalista koloniala sistema globala baita, eta borroka lokalak mundu mailan artikulatzea ezinbestekoa baita. Eta greba honen asmoa ze izan da? Bueno, bazteko, bazterrak, nahaztia. Eta uste ez lortu dugula, ezta? Eztabaida pila bat sortu ditu gure etxetan, gure zenbait bikotetan, lagun artean, kuadrilan, enpresetan, lanian, zein nola egin, nola jokatu, gizonak ze, emakumeak ze, nola antolatuko geha. Azken batean, lanen emakumeek orain arte egin izan dituzten lan guzti horien greba planteamendu bat izan da, eta erdigunea ekarri nahi izan dugu zaintza lanak, eta erdigunea bizitzak, eta bizitza duinak. Ba, oraingoz, zoritxarrez, askotan emakumeon bizitza berak arriskuan daudelako, indarkeri sexistan erruz, edo lan prekarioe eta pobrezian eraginez, edo gerrak, edo tabar dabar luze bat, eh? Beraz, gaurko aldarrikapen nagusia bizitzak erdigunea, eta zaintza lanak hain gutxi baloratuta dauden horiek erdigunea. Beraz, zaintza lanetan aritze gean guzti guztioi baitare, txalo bat, eta bereziki, ba, gaur etorri zaintza lanetan daudenak momentu hontan, eta etorri ezin izan dutenei ere, txalo handi bat, baitare, hemen daudenei, baitare, guztioi. Eta gogoratu, ba, prozesu guztiontan, ze prozesu bat izan da gaur honea iritsi arte, ba, ardatzak edo lanean aritu gehan hildoak edo kolektiboak edo, ba, post izan diala greba hontan, ez? Batetik, pentsionistak, bai, pentsionisten aldarrikapenak, eta pentsionistak urte hauetan egiten nahi dian lan mardul hori ekarri nahi izan dugu erdigunea, beraiek ere greba egin dute, eta, bueno, arratzaldean hitza emango dileu behai ere, baina, bueno, gogoan izan nahi ditugu pentsionista batetik. Bestetik esan, kontsumo greba bat izatea ere planteatu dugula, bere kontraesan guztiekin, bere zailtasun guztiekin, eta neurri handi baten lortu da, baina, bueno, badakizue, eh? Tortilla eta bizkotxua, badao. Asi que, oaindik badao, eta oaindik ez badezue jan, ba, hortxe dakazue. Eta baita ere aukera bat izango antolakuntzan, ba, prozesu guztionek sortu ditun gastuak, ba, errekuperatzeko. Asi que, borondate hau zinei badezue, baita ere, bueno, hortxe aukera.
Ongi etorria izango.
Eta azkenik, ba, aipatu ikasle eta gazten greba bat ere izan dela, bai, eskoletan eta, bueno, gazte mugimenduan dabar burubelarri eta eztabaidan aritu dian greba bat, eta gaur hemen pila bat zaudete, haupa gaztiak, haupa zuek, hortxe dago etorkizuna.
Hezkuntza sistema ezkiditzaileen alde.
Eta azkenik, ba, greba egin degula soldata eta enplegua dakaun asko, horiek aukera izan dugu greba egiteko, eta ba, bosgarren ardatzat, ba, zaintza eta etxeko lanetan aritzen dianak, ez? Bai, soldata prekarioekin, kontraturik gabe, bereziki interna bezala lanean daudenak, haiekin ere batzuekin bildu geha, eta behaien errealitate gordina kontatu digute. Bueno, ba, gaur ezin dute egun guztian zehar hemen gurekin egon, baina behin da berriz adierazi digute, ba, gure elkartasuna behaiekiko, ba, oso oso garrantzitsua dela. Eta, ba, nola ez, etxeko Andre, etxeko lanetan, etxeko deietan, familia zaintzen, ba, aeridian guzti horien greba ere planteatu da, horregatik amantalak, ba, kalera, ez? Naiz, eta batzuk esatu behen, igual, amantalak izonek, gaur, ez? Bueno, horre ere ez da, bera, egon da, ez da? Eta hola, xe, iritsi geha gaurko egunea eta badakizue zarautzen kanta prestatu da. Dantza prestatu da. Ikasi aldezue.
Hala ere, bueno, zein gidatu ere eukiko dugu, era zilo daitezela hemen dantzatzen lagunduko edo gidatuko gaituen horiek.
Bueno, hortxe entzun ditugu ekitaldiko hitzak eta bueno, orain jarraian bat dantza bera saltzen dute, koreografia bera saltzen dute. Ez dut uste gure entzulei ba dantza jarriko ditugunik.
Oantxe bertan
agian ez, agian bihar errepikapen entzuten bai. Baina bueno, jakin dezazuen ba hori izan zela ba ekitaldia eguerdikoa, gero ba abestu zen ere zutik emakumeak, dantza egintzen, koreografia egintzen eta bueno, ba bazkaltzera joan zirenan bertan Berdura Plaza goiko zatian egin zuten bazkaria. Eta hori, ba gero arratsaldean tailerrak izan ziren eta gero 7etan manifestazio jendetsua. Eta holaxe izan zen, ba martxoaren 8a eta bueno, ba Arraio Irratitik ere bat egin genuen greba horrekin, hainbat kuña egon dira jartzen grebara deitzen. Eta bueno, eta gaur ba horren testigantza ekarri dugu ona, zirri. Edo naturen lanak egiten.
Kaleko lanak.
Epa, ze zaigu hemen, zerri, saltzen de, kanta?
Bai, nola eskotan kantatu deu.
Ah, bai, eh?
Bai, lasaldean igual ez, baino.
Ez dakit, lasaldean ze kantatzen zuten, baina hau heroinaren sustatzaile izan daiteken kanta dela ere esan entzun duet hortik, eh?
Ara.
Zaldiari buruz ari da, ez dakit, lapurretak.
Manolo, Urrieta hundia.
Bai, eta honekin efemeride egingo diogu tarte, gaur martxoak 10 ditu eta gaurko egunez jaio zen hementxe bertan Zarautzen 1934ean Imanol Urbieta bezala ezagunagoa, euskal musikari eta idazlea eta ez bazenekin ere zirri teologian lizentziatua.
Adio, bai, teologian, eh?
Teologian bai. Lizentziatua.
Bueno, kantetan... Bueno, guri bentsa ez izkio erakutzi horrekin lotutako kanta asko. Eskerrak.
Kontestuan jarri behar dugu ere. Beha, ba, esan bezala, ez? 1934ean jaiozan hemen Zarautzen eta txikitatik eukizun ba, musikakin lotura. 8 urtekin ja txistua jotzen hasi zan, gero pianua, 12 urte zitula... Ba, Zarauzko Arrillaga gozotegian piano kontzertuak ere ematen omen zitun. Eta txikitatik ere Zarauzko udal bandan ere klarinetea jotzen hasi zen. Eta 14 urtekin Arantzazura juntzen.
Ara.
Arantzazura juntzen. Eta bueno, ba, horrek agian sartu zion pixkat kutsu religioso hori. Esan behar dago Arantzazutik aterata, ba, kultur munduan murgildu zela. Diotenez ere harremanak izan zitun ez do Kamairu taldearekin ere. Eta bueno, ba horre ja hemen irakurtzen duenagatik 1949ean Zarauzko Modelo aretoan aur kantarien lehenengo agerpena antolatu zuen, 1949ean, zirri.
Bai, etzian garai gozuak izango.
Ez, aurrerago, ba 60garren hamarkadan aurrezki kutxan hasi zen lanean. Eta 10 urte beranduago, ba, Erromara juntzen, ba, ikasketak jarraitzera. Eta gero, ba, Zarauzko ikastolan hasi zen lanean. Eta zuzendari bezala ere izan zen bertan. Zarauzko ikastolan ezagutu zitun, ba, bere emazte izan zen Kontxi, Aizarna. Eta garai horietan, ba, Antonianotan edo Lasallen ere irakasle lanetan aritu zen. Eta bueno, gerora ja bai urte batzu beranduago 1967ean hain zuzen ere grabatu zuen ba fondotik entzuten ari ginena eta oraintxe berriro jarriko duran Mad Mikel ba zegoen diskoa Bartzelonan grabatu zuen aur kantaria izenekoa eta zen aurrenengo diskoa euskeraz umeen kantuak zituena. 1967ean, bai. Eta ala, ba, gero hainbat omenaldi egin zaizkio, berari, errekonezimendu andana, ez? Mila batzion da, laro gita amaseian, adibidez, hauzko udalak kultur merezimenduaren domina eman zion. 2012an lagunak zuri kantari kantaldi ospatu zen kursalean. 2007an abadia saria jaso zuen. 2010an argizaiola saria, laro gehi urte zitula egin zitzaion ere beste omenaldi bat, Sarozko musikariek, eta...
Disko bat ere, aterazan, ez? Hori da, berzioekin.
Bai, bakarrik eta libre, omenaldi diskoa, ba, 2013an, Mikel Kazalisek gidatuta, edo bere ekoizpenarekin, ba, hortxe izan zuen ere. Eta, bueno, ba, gure guztion ba, inkonstentian sartuta dauden abesti horiek, John Brown, Land Roverra, eta abar luze bat, hemen dauzkat, gaina dauzkat, bere abesti ospetsuenak, ba, bakarrik eta libre, behin batean nies, behin betiko, jolasean emilien, John Brown, kalera, Land Roverra, txantxibiri, txiki-txiki-txikia, txorian intzela, jo, zenbat abesti, ez?
Bai, bai.
Ba, hoxe, ba, gaurko egunez jaiozela haundietan haundiena, Manolo Urbieta, baina etzen bakarra gaurko egunez jaiozela, badira beste pertsonaia batzuk inolako serikusirik ez dutenak Manoloekin, baina ipatu nahi dugunak, besteak beste gaurko egunez jaiozelako Chuck Norris, edo beste erabate esan dela Carlos Rey Norris, Carlos izena,
Carlos Aldo,
bai.
Ba, galduiteu, xa, Indarra,
bai. Carlos Norris, Oklahoma jaiozen gaurko egunez, eta ez dugu gehiago ez dara esango. Beste bat gaurko egunez jaiozena ere, aktore famatu bat, Enrique San Francisco. Gaurko egunez jaiozen, Rogelio Enrique Kike San Francisco Cobo, Madrilen, 1945 martxoaren 10. Eta, bueno, ba, espainiar aktore eta humorista... ezaguna, eta Wikipediak diona benetan ba, azpimarratzekoa da. Vicente Aro aktorearen semea, Kinky Cinema nabarmendu zen.
Kinky Cinema
nabarmendu zen.
Hori zerra?
Ba, cinema genero bat, Kinky Cinema dela, pues, kinkyak agertzen direna, bai. Bere pelikula batzuk ikusita, bo, izenburuekin bakarri, ja, Navajeros, 1980koa.
Mac Mikkel.
Kolegas, El Pico, ezaguna izan zen ere, 1980koa.
El Pico, bai.
Amanazia, que no es poco, besteak beste. Eta Akzion Mutante nere agertzen da, nola ez? Eta, bueno, pues hainbat eta hainbat pelikula egin ditunak. Gaurko egunez jaio zen Enrique San Franciscok. Beste bat ere gaurko egunez jaio zena, tagian, ba, bueno, hain ongi eroriko etzaizuna, zirri. Usama Bin Muhammad Bin Abad Bin Laden.
Adio.
Osama Bin Laden, gaurko egunez jaio zen, zirri.
Osama.
Oire Osaba, Ire Osaba Bin Laden. Ba, bai, gaurko egunez jaio zen, 1947 martxoaren 10. Arabia Saudin, non bestela. Eta Pakistanen hil zuten 2011 maiatzaren 2. Ero hori esan zuten behintzat.
Bai, auskalo. Benetan, ze gertatu zan,
bai, inguruan. Fiako operazio bat izan zen, Pakistanen, eta okeres bane, hori 2011 maiatzaren 1 izan zen operazioa, eta hor ba, bertan akabatu zuten. Zera Obamaren ba, garaikur bezala. Ba, bai, gaurko egunez jaio zen, Osama Bin Laden eta beste aktoresa bat ere, gaurko egunez jaio zen, Sharon Stone aktoresa. Ezaguna da, zirri, hau...
Bai.
Bere pelikulan bat, seguru nago ikusi dezula, edo... nahi gabe ere. Eta bueno, musikarekin izteko efemeridea gaurko egunez hiltzen Bartzelonan, 1985, Ovidi Montllor, ba bueno, kantautorea eta aktorea ere, bea valentziarra zen, eta bueno, ba La Nova Canso edo ez, ba Bartzelona, bueno, Catalana edo valentziarreko kantagintza berriko, ba mugimendu hortako ba kide ezagunenetakoa eta bueno, nahiko aktivista ere, politikoki ere, ba, alderdi komunistako militantea zelako. Eta bueno, ba abesti pila bat egin ditunak, agian hemen Euskal Herrian ez dienak hain ezagunak izan, baina bueno, bai herrialde katalanetan ba bueno, ba markatu zuenak, ez? Ba garai bat, ez? Eta hoxe, ba gaurko egunez jaio zela, hiltzela barkatu Ovidi Montllor. Eta efemeridekin amaitzeko, nola ez? Ba Seaskako izendegia, gaurko egunez zoriondu itzazue, Ainize, Ainize, Ainitze, Ainere, Ainire eta Esti eta Estine.
Batzu badia, eh?
Bai, denak, a ber, sailkatuta daude, ez? Ainize, Ainize eta Ainitze, alde batetik.
Bai.
Ainere eta Ainire. Ainire.
Ainita, Ainara, ez?
Ez, Ainere eta Ainire, bestetik. Eta Esti eta Estine, bestetik. Orduan, Estineren bat ezagutzen badezu, ba, zorion du ezazue gure partez.
Esti, Esti.
Esti, Esti, Estine, bai. Eta, bueno, amaitzeko, irratsaioa amaitzeko, ba, Arraioko urteurrenari buruz ere itzein behar dugu, zirri, 13 urte betetzen ditugulako.
Hala da, maiatzian, zehazki, baina, bueno, ba, 13 urte zarraio zarro edo lelo hori, bueno, orkestu da, eta horrekin batea baita, ez?
Izjokua da, ez? Arraioz arro, arraioz zaharro, hori parentesi artean dago, eta
bai,
orduan... Bai,
arraioz parentesi a arro.
Hori da.
Bai, geota zarro, baino...
Geota arroago ere. Bai, okay. Agian gure azalpenekin ez dezue ulertzen, baina kartela ikusita ulertuko ez. Gaina kartel oso, oso
bai,
txukuna.
Dotoria, egia esan da. Bai, eta hoxe, ba, bueno, maiatza baino lehen ere izango dala ze ikusi eta ze entzun. Bai, arraio irratian, baino, arraio irratian bidez, zarauzko herrian, kaletan leku ezberdinetan, ez?
Hori
ekitaldi...
Ezberdinak, gai ezberdinak lantzeko, irratxeio bakoitzak, ez, gai bat proposatu ginun, eta gai horren inguruan ekitalditxo bat antolatu, eta horren nengoak errez banaiz, datorren larun batean bertan hasiko da.
Hori da, larun batean izango da martxuak 16, Playeruan inguruko solasaldi bat, zarauzko kirol elkartian, ba, 11etan, goizeko 11etan, izan bezala, bueno, hori zerritan blaiko kiden eskutik edo.
Hori da, bai, hor Playeruen etorkizuna zalantzan dago, zer etorkizun izango duen, hor talde batek utzi nahi duela, ez, bai, ez, eta, bueno, ba, horren inguruan hausnarketa, eta, bueno, galdetegi bat ere pasa dute, Playeruetan parte hartzen duten taldeek betetzeko, eta, bueno, horren inguruan arituko dira. Esan bezala, martxoak 16, goizeko 11etan, ba, hor musika plazan dagoen Zarauzko Kirol Elkarteko egoitzan. Urrengo ekitaldia, guk antolatu dugu zerri. Ekitaldia da.
Izarretako bat, izango dugu.
Bai, bai, bai. Urte urreneko, ba, gauzari garrantzitsuena.
Hala da. Ba, liburu aurkezpen bat, eta nola ez gure kolaboratzaile izarraren hau, bai?
Hori bai, hori bai.
Ahoztar Zelaietaren, bueno, liburua izango dugu hemen, de Miguel kasua, eta, bueno, telebistan eta aituko zen uten, garai batian, ja nahiko astuta dago berriz ere, baino, ba, bueno, pixkat hori horren inguruan edo hitz egiten duen liburua, eta, bueno, hori eta seguru gauza gehiore kontatuko dizkigula, Ahoztar Zelaietak, baina hori, La Trama del 4% izena du liburuak. Ba, bueno, pixkat, referentzia inez, ez? La Trama del 3% nola izan
zan... Katalanen, Pujoltarren...
Pujolta, bueno,
hori da.
Kontu ba, eta...
Eta hemen pixka gehiago, beti, horiek iru bagun lagu.
Hoi da, beti, eixio, ba, hori izangoa, martxoako geita bat, osteguna, Putzuzulo Gaztetxean, 6:30.
Hori da, eta urrengo ekitaldia, ba, martxoan 24an izango da, hau bapateko unibertsoko kideek antolatu dute, Ganbara Berotzen izenburuan, Gipuzkoa bertxotan, girotze zaioa, Putzuzulo Gaztetxean, arratsaleko 5etan, ba, bertxo zaio bikain bat.
Hala da, ez da, gugu baindi bertxolaian zerren da ez da gau eskura, baina, bueno, jakinaraziko dute, eta, bueno, hau da, pixkat, Gipuzkoako txapelketa, ez, datorrelata, ba, Zarauztar andana ere, bueno, badira izena eman da, txapelketan parte hartzekoak eta pixkat entrenatze aldea, ez?
Hori da, ba. Entrenamendu publiko bat, ez? Portas abiertas, ez? Lezaman iten duen bezala, ez? Ate irekiak entrenamendua, publikoa etorra daiteke.
Zailo bat.
Hori da, eta bueno, segurasko retransmititu ere egiteko intentzioa daukagu.
Hala da.
Esan dakoa, martxoko 24, 5etan, bertso saioa hemen Putzuzulo Gaztetxean, igande, arratsaldei, ba, zuku ateratzeko.
Hori da, eta gero hauntza entzun.
Hori da, ze plan bikaina. Bikaina ere, ba, mai ingurua, martxoaren 27-ko atalkako kidek antolatu dutena, euskera sexista eta ez sexista izenburupean modelo aretoan izango da, arratsaldeko 7-etan. Martxoako 27-etan, euskera sexista eta ez sexistaren inguruko mai ingurua.
Hala da, hemen, bueno, arraio, ez, irrati euskalduna dala esan lehike behintzat, eta, ba, hizkuntza erabiltzen deunez, ez, tresna bezala, edo, bueno, gure jardun nagusian horren inguruan hizketan pasatze deula, alegia,
bai.
Eta, bueno, ba, bada, importantia edo danok pixkat, kontuan hartzekoa, ez? Gai hau nola itziten deun.
Hori, inor, ba, ez ofenditzea, bueno, ofenditzea, ofenditu berdena bakarrik, ez? Ez hizkuntzagatik, ba, baztertua sentitzea, edo, ez? Txuk Norris ofenditzen bada, ba, ez digua, jola, baina emakumeak ofenditzen badira, gure entzuleak direnez, ba, ba, bai. Eta holakoan kasartzerik ez egiteko, eta pixka fintzeko gure izkeran ere,
respetuzkoa... Eta kontziente izateko, ez? Igual gauza batzuk, bueno, hizkuntzan bidez azkenean... ideak ere, pentsamenduak moldatzen dira eta
gaur reflexiorako goekin hau. Bueno, beste bi ekimen ditugu amaitzeko, apirilarak lau tailer bat antolatu dugu, Txirrik Itxarraka hankak lurrean irratsaioko kidek antolatu dute sendabelarren tailerra. Sara Letamendia, ba, irratsaioko kolaboratzaileak emango du tailer hori, eta hau izango da, arratsaldeko 7-etan Merkatu Plazan, Merkatu Plazako goiko zatian, pentsatzen dut izango dela, esandakoa, apirilak lau, arratsaldeko 7-etan sendabelarren tailerra. Han egongo dira, ba, muestrak, jakiteko belar bakoitza zer den, non topatu daiteken, ze propietate ditun, eta nola... ba, hartu daitezken eta ze
erabilpen, ba, eman,
ze erabilpen daukaten, ze onura egiten duten, zertarako den bakoitza, gure arbasoen ba, jakintza hori alperri galdu ez dadin, ba, sendabelar tailerra apirilak lau, 7-etan ba, Merkatu Plazan. Eta amaitzeko, urteurren amaitzeko, bo, urteurren beroketau amaitzeko, apirilak 26, ba, bertso saio bat, beste bertso saio bat, hau bai, bai, Gipuzkoa bertxotan girotze saioa, Putzuzulo Gaztetxean. Oaindik horre antolatzen gabiltza, orduan hori horren berri... bo, hemen kartelean mintzaturi jartzen du, bai estatzeko.
Bai estatzeko. Bueno, ba, hemen, hemen.
Hemen izangoa, bai. Hori da, eta gero, gogoratu, gordezazue data, maiatzaren 25, 24 ere bazpare gordezazue. Zerbait potoloa prestatzen gabiltza, hemen Putzuzulo Gaztetxean, urte hurren egun potoloa, hori da... urteurren eguna izango da, eta, bueno, pasaren urtean, ba, Balkan Fest egin genuen bezala, urtean ere hor gabiltza, beste festa moduko bat antolatu nahian, eta ezin dugu ezer aurreratu.
Ez hori aurrerago, torri, ekitaldi hauetara, eta, bueno, hor, igual, zerbait.
Hori da,
jakin gozitzen.
Eta esan dakoa, ba, 13 urte betetzen ditugula, 13 urte goazela uinetan, 89.3an, gure frekuentzi aske eta askatu horretan, eta bueno, espero dugula beste hainbeste jarraitzea, beti ere, ba, oraingoz Putzuzulo Gaztetxean, hemen ere, ba, makina hotxak somatzen ari dira, gero eta hurbilago...
Ba, gure kuñan entzuten dira, ez?
Obra hoiek.
Baina, ba, gero eta hurbilago men daude.
Gero eta hurbilago daudela, daudenaren susmoa dugu, eta ez dakit, ba, urte hurrena hemen egiterik izango dugun, Gaztetxea botatzera etorriko diren, edo hauteskunde kanpaina respetatuko duten, edo ondoren izango den, ez dakigu, baina bai alertan jartzeko deia zabaltzen dugula, hemendik, ba,
oh, hemen, bueno, urte askotan izan da, ez?
Gure
etxea, bueno, bai, baina gure etxea izan bai, da bai, nau, guria eta beste askorena badak igun bezala, eta, ba, bai, momentua ematen du gero eta horbilago daola, bueno, danok, defendatzeko edo
hori, eta pues hori esandakoa zabaltzen dira mezua, pues denoi tokatuko zaigu hau defendatzea, gure etxea defendatzea, arraio erratia defenditzea ere, eta bueno, jakinaraziko dizuegu. Besterik gabe, mila esker Zirri etortzeagatik.
Ez erratik.
Eta zuei irratian beste aldean egoteagatik, 13 urte guzti hauetan, eta gaur ere zuek gabe gure bizitzak ez duelako zentzurik, eta zuek ematen diguzuelako, ba, bizipoxa eta aurrea jarraitzeko indarra. Mi esker, benetan, guzti guzti hoi.
Gabon.
Gabon.
Batera güero jendeari otoi eskatzen.